ez duzu dena ezagutu behar. Be aldea ezagutu behar duzu.
Desberdinak gara. Gazteako perla guztiak hemen topatuko dituzu.
Julen Irigorasen eskutik, Be aldea.
Gure gaurko gonbidatuak bi dira, bueno, gaur bat etorri da. Gaur gonbidatuen taldearen erdia etorri da, Ziburu Donibanetik datoz. Bigarren LP bat, bigarren disko luze bat aurkeztera. Modu batean bestean aurkeztu zuten jada gure bekaldean Bezperen Dirdira izeneko lan borobil eta interesgarri hau. Tokiatzeko hau lehenengo aurrerapen kantua izan zen, Denborako Kosmonautak izenpean atera zuten single hau izan zen. Lumi taldearen inguruan ari naiz, Lumi taldeari buruz ari naiz, Naia Zubeldia, gabon, zer moduz?
Gabon, edeski, zure?
Ondo altzade, bai, hementxe. Galdetu nahi izun, arreraren inguruan, zer nolako arrera izan duen zuen lehenengo lanak, bueno, gira da, atera berri dela, pasaren ostira lehen atera zela, baina ea zer nolako arrera izan duen, bueno, lagun artean, jende artean.
Bai, jadanik badugu pixkat aurre ikusi bat bi aukerapen kantu argitaratu genituen jadanik, Denborako Kosmonautak eta Oroimenak. Eta egia da pixkat beldur pixkat baginuela ze aintzineko lana baino jadikalagoa dela edo ejan dezakegu. Mm-hmm. Eta guan ez genakien sobera zehajera izan entzuen eta azkenean badirudi sekulan baino ajera hobea duela diskoak, beraz bai, poza hundiarekin hartzen dugu.
Bezperen Dirdira, zuen azken lana kalean esan bezala, itzaltzi ginak atera zenetik hiru urte pasadira. Zertan ibilizarete garai arraro xamar hauetan?
Ba, ejan jateuzun bezala, garai ajaroak ziren, Manu Gikeatzen ibilira ainiz, eta horren ondorioz ere aldatu dugu pixkat gure setupa edo erabiltzen ditugun musika tresnak eta nik gitarra alde batera utzi dut eta ahotsaren efektuak landu ditut asko eta Manuk ordenagailu alde batera utzi du eta sintetizagailu modularekin dabil. Orduan hortan ibili gira pixkat behasmatzen ere gure soinuak, gure mundua eta kantu berri horiek sortzen.
Sintetizadore modularra aipatu duzu, ez dakienarentzat, horrela, oso gaizki eta azkar esplikatu dut, baina begira, gure bekaldean egon zinaten kantu bat jotzen, Bezperen Dirdira kantua jotzen, eta hor agertzen den gailu erraldoi hori, kable txikiz josita dagoen gailu hori da, ze karo, musika elektronikoa, egin daiteke ordenagailua erabili gabe ere, bai, ez?
Bai, hori da, eta orduan, bai, ni ere naiz oso aditua, gai hortan, baina sintetizagailu modularen berezitasuna da, sintetizagailu bat erosten duzunean, azkenean, barnean, nolajan efektu guziak eta reglaje guziak denak eginak dira barnean, eta modular bat eraikitzea da, osagai bakoitza aparte erosiko bazenu bezala, eta zuk gero lotzen dituzu osagai horiek nahi duzun bezala. Orduan Manuk hori da egiten duena, eta hori duen interesa da, bakoitzak sok dezakeela bere aden soinua, berezia, eta egiten aldituzula ere entxufe bitxi batzuk edo normalean erosten dituzun sintetizagailuetan hola egongo ez liratekeenak, eta hori duen soinu bereziagoak edo sortzeko parada ematen du.
Hala, arkitektura irekia duen sintetizadora bat izango litzake, hori bai, gehiago kontrolatu behar da, ez? Gehiago jakin behar da, esango nuke nik, ez?
Bai, gikeatzeko izan behar da, bai, gikan bia izan behar da, zer buruari itzuliak ematen dizkio hainitz, Manuk, eta hori behar ezkoa da, bai.
Claro, itxialdi bat bizi genuen duela ia bi urte, kontua da, itxialdi bat zuek bezalako talde batentzat izan daiteke kondena bat ere bai, kondena batez, bueno, nahiko praktikoa da, ze bueno, gailuak etxean dituzu, eta hor egin dezakezuen musika, elkarrekin ensaiatu dezakezu, baina egia da, askotan esaten da, gailu hauen munduan ez dagoela amaierarik, ez? Geroz eta denbora liber gehiago izan edo geroz eta aukera gehiago izan, ordun eta update gehiago edo gauzak erosten zoazela eta bueno,
bai.
Hori gertatu da zaizue.
Alde batetik bai, baina bestalde batetik hala ere Hala ere, denbora gehiago izan dugu, eta ez, unik uste dut gure kasuan mesedegarria izan dela, nonbait. Ze, joan den, zera justu pandemia aintzin, lantzen ginituen beti kantuak, kontzertuak prestatzeko, eta beti hola ibiltzen ginen, ze beste alde, bai, seme alabak baditut, lana badugu bakoitzak beste lan bat ere aparte, eta orduan, hala, ez ginen denbora initzik ere konposatzeko, eta horrek eman digu aukera kontzertuak prestatu ordez, Lumiri dedikatzen genion denbora hori, kantu behiak sortzeko, erabiltzeko.
Esan barri zuen, gitarra elektriko gutxi entzun dudala, bueno, gordin gutxienez, bat ere ez dudala entzun, esan duzu gitarra alde batera utzi duzula, lan honetan bai. Protagonismoa galdu izanak, zure aurreko lanetako instrumentuak, badu, esan ez, erabaki kontziente bat izan da, edo pixkanaka areaka joan zareta?
Bai, azkenean, ez genuen hasieratik hori erabaki, baina egia da, nahi genuela osagai bakotxak toki gehiago kantzezan, eta da, ahotsak, berak nien bazituen ere sintetizagailu polifonikoak napak egiteko eta gitarra ere bagenuen, eta hiru horiek azkenean pixkat frekuentzia bertsuetan ibiltzen dira, eta orduan azkenean leia egiten zioten elkarri. Orduan erabaki dugu ahotsak gehiago lantzea, efektu gehiago ematea, eta berak modularekin askoz gehiago izaitu basuak eta perkusioak, soinu edo frekuentzia altuagoak baino, eta orduan hortan hori landu ginuen, eta gero hartu bira azkenean bi kantu gelditzen ziren urtuz gitajarekin, eta azken finean hartu bira tokia hola pixkanaka galtzen ari zelagu hartu gabe, eta orduan erabaki dugu hori bururaino eramatea eta hori asumitzea, toki gehiago ematea ahotsari, eta hala, osagai bakoitzari, osagai gutxiago izatea, baina bakotsak toki gehiago.
Folka badu hori bai esan unuke disko honek, agian gitarraren soinuan ez, baina bai zure ahotsean, okerez banagoztu kantu klasikotik zatoz, edo bueno, antzinako kantu etatik zatoz, eta nabaritzen da ere bai hemen, atmosfera ere bai, eman diozula ahotsaren bitartez, ahotsa instrumentu gisa erabiltzen duzula esan unuke askotan ere bai, ez beti melodia egiteko, baizik eta instrumentu bat gehiago izango balitzu ezela.
Bai, ala da, hori efektuekin jostatzen hasi naizenetik, azkenean, bai, egia da oso jostagarria dela, eta azkenean hainbeste aukera ematen dituzte ordenagailuek, eta ordenagailuek ez dut, baina iPad bat bai, eta beste efektu batzuk, eta horrek aukera handiak ematen ditu, eta azkenean eramaten zaitu, bai, kolore gehiago ematera hotxari, eta orduan instrumentu bat bezala baliatzeko parada gehiago ematen du bai.
Esan duzu erradikalagoa dela nau, bortitzagoa bada, soinu aldetik gutxienez, ilunagoa ere bai esango nukenik, zuen egoera emozionalaren islada izan dela nau, ala besterik gabe, bueno, bide hauetatik joan izan nahi duzu.
Ez dut uste hori ez da erabaki kontzientea izan, eta azken urteak ez dira bereziki ilunak izan, gure kasuan, pandemia hori noski hor zen, baina ez dut uste hori den, ez, iruditzen zait, gehiago asumitu dugula ere morgaren, eta maite duguna asumitu dugula gehiago, eta hola atera da, baina ez da erabaki kontzientea izan.
Iturri edo erreferentei begira, zuen kasuan gertatzen alda, bestein bat kasutan bezala erreferenteek eta lortutako emaitzak zerikusirik ez dutela. Zaki, lehenengo begira da batean gutxienez. Nundik edaten duzu zuek eta hori islatuta ikusi da lan honetan?
Bai, ez dakit, bai, gertatzen da. Ez dakit gero zailada jakitea zure musikak ze efektu sortzen duen edo zeri pentsarazten duen, baina bai beti izan ditugu Radiohead eta Björk bezalako batzuk gogoan, gero Juana Molina ere gogoan izan dugu, Manuk beti badu afektuin hor nunbeit ez zuhun, ez da gitarras sentitzen diren, baina Maria Arnalen azken diskoa ere entzun dugu Frango, eta hori ere izan dugu gogoan, baina ez dakit sentitzen diren hain itzela, ez?
Hori agian ere lana, baina esango nuke baietz. Zaten, entzule bezala, esango nuke baietz. 2014an hasi zenuten zuen ibilbidea, sintetizadoreak ez zuen hain txertatuta ez musikan ez gizartean, begibistakoa da, sekuentzia horrek, sintetizadorek eta horrelako aipatu ditugun gailuek protagonismo nabarmen hartu dutela musika egiterako garaian gaur egungo metodetan hori ikusita, zer sentitzen duzu? Esan, sentitzen zarete pixkat, astapenetan hor egon zineten, argi dago, baina nola sentitzen zarete egoera honen aurrean?
Ez guri, ez zaigu sekulan iduritu gauza behitzailea edo egiten genuela musika elektronikoa historio luzea da eta bai gehiago sartu dela egia da, baina lehen ere ez zitzaigun iruitzen lehena ginenik orduan, no. Orduan ezaz behi ona iruitzen zait, gero eta gehiago sartzea eta ormarik ez izatea hau joka da, hau musika elektronikoa da, hau azkenean musika elektronikoarekin, edo sintetizagailuekin egin daiteke rock musika, egin daiteke folk musika, egin daiteke ambient musika, egin daiteke noise, egin daiteke zer nahi estilo, orduan musika elektronikoa ejateak gaur egun ez du zentzu handirik nik uste, edo ez du hainiz definitzen azteko estiloa bera.
Claro, gaur egun izango litzake timbre bat edo soinu mota bat esteri gabe, ez? Estilo bat edo etiketa bat baino. Bueno, azken aldian Euskal Herrian topatu duzu proiekturen bat interesgarri egin zaizuena, azken urteetan?
Bai, azken urteetan, baina lehenik bururatzen zaidana Orbel taldea izango litzateke, iparaldekoa ere, bai ona ingurukoa, bai joitzen zait, gitarrak eta ere badira, baina haiek ere, eta uste dut datorren disko bat badute hor bidean, eta datorren disko hortan ere musika elektronikoak toki gehiago izanen duela, baina hori da soinuetan iten duten, baduten bilaketa hori, eta iruditzen zait ongi eramana, eta lan fina egiten dutela.
Kontzertuak ez dakit ematen hasi zareten, jakin nahiko nuke, bueno, norbaitek Lumi zuzenean ikusita entzuna baldin badu disko berria aurkezten, zer egin behar duen edo egongo diren zuzeneko emanaldiak?
Bai, izan dugu bat joan den ostiralean hori zen diskoaren aurkezpen kontzertua, eta, egin behar dut zinez, bikaina izan dela, orduan gogoa ematen du gehiago jotzeko, eta baina beste alde batetik, amatasun opurrak hartuko ditut laizter, orduan eten alditxo bat egin beharko dugu, baina normalean EHZ-etan joko dugu, ostirala jatxaldean, eta horren ondotik bai atzeden alditxo bat egin beharko dugula, eta gero udazkenean hasiko gira behiz normalean urri azaroan, baina oraindik datak emateko data zehatzak ematea ez da egisa, badira gauza batzuk bidean, gauza polit batzuk, baina momentuan iragartzeko goizesko.
Bueno, udazkena esan duzu, badago horlerro bat, bai. Badago badugu zer hieldu. Beraz, eskerrik asko gurekin egoteagatik naia eta zorterik onena disko honen aurkezpenetan eta bueno, disko honen batez ere ba dastamen horretan, ez? Atera dela, kalean dagoela eta dagoeneko ba jendearena dela.
Bai, mil esker zuri.
Bezberen dirdira kantua aukeratu duzu hemen entzuteko osorik agur esateko, zergatik hau?
Gustukoa dut, iruditzen zait soinu aldetik eta interesgarria izan daitekeela. Enituen bi aukerapen kantuetako, enituen aukerapen kantuak hautatu nahi, eta hori da bururatu zaidan lehena.
Osondo, gainera gurean jozen duten, bueno, bekaldean egon zineten hau egiten, beraz, bai, guretzat ere bai berezia da. Eskerrik asko nahia gurekin egotegatik besarka handi bat.
Mil esker zuri.
Bezberen dirdira izeneko lana aurkezten, Lumi taldea bueltan da, nahia entzun duzue, bueno, lan honen inguruan hitz egiten, horrelako kantuak ditugu barruan bertan.
Skin.